Balkan vilayətinin Balkanavad şəhərində hakimiyyətlər büdcət işgərləri və yerli yaşayıcılar bilən vağız nefihat doğuş ışıqlarını yayvanlandırdı. Doğuş ışıqlarda olurdan içərki və daşarkı siyasata ağrılaşmazlıq, qarışsız neşirləri islendi görünüşdə iyidarlamazlıq talab edildi. Yığınaqların birində bu aydılanları soru astına alan bir yaşayıcı yerli polisiya tarafından soruğu çekildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. fevralda Sevit'ten malumat verdi.
Geçen sende günü, yani 17. fevralda yerli hakimiyet vekilleri, halk ve büdcet işgärlerini yığınap, olar bilen Nowatdaky wagyz nesihat öwüt indew çäherlerini geçirdiler.
Dip yağdaylardan habarlı büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu doşuklar şäherin iri yığınak geçirilen zallarında, häkimliğin, tiyatrın ve mekteplerin meclisler zallarında ve medeniyet öýlerinde geçirildi. Giňgerime ýa bolan wagyz nesihat çäherlerinde häkimin ilim, bilim, medeniyet oýunça ornwasarlary, kaziyet ve milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleri ve il ýaşul ları çıkış ettiler. Olar bir vada 6 topara bölünüp her bir topar bir neçe yığını geçirdi deyip yağdaylardan havarlı yeni bir büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanavadın iri mekteplerinin biri olan ve daşar yurt dillerini çunlaştırılan görünüşte okuyan 10. mektepte 15. fevralde gün ortan geçirilen yığınak beylikler bilen deneştirilende hasta çekeleşikli boldu.
Hükümet vekilleri mektebin yerleşen tevitindeki kvartal yaşayıcılarının intimesini bu yığınağa çağırdı. Hükümet vekilleri halkın soruqlarına cevap verip bilmeyen yığınağı vaktinden öngdürüzüp dargamak bilen boldular.
Dip yığınağa katnaşan büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Yığınağa katnaşan bir näçe ýaşaýjynyň we büdjet işgärinin sözlerine göre kaziýet wekili raýatlardan içerki ve daşarkı siyasata aralaşmazlygy, daşary yurtlarda Türkmenistan'ı garalayan metbuat sahypalaryna tomoşa etmezligi, olara like basmazlygy, 18-25 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň sakal goýmagyna ýol bermezligi soraýandygyny aýtdy. Ol hatta bu yokordun edilen talap diydi deyip yerli yaşayıcı belledi. Kaziyet vekilinin bu aydanlarından son yığınağa çağırılan şehir yaşayıcılarının biri hakimiyet vekillerine şeyle sonra ulen yüzlendi.
Yurtta halk siyasete koşulmasa onunla halkın aladasını etmeyen devlet yolbaşısı emele gelmez mi? Demokratik devlette internet, söz, din erkinliği, isleyen adam özünün taşkı görünüşünü özü isleyen görünüşte ütkötme hukukuna eye değilip yurdun konstitusiyasına ve cinayet, administratif, hukuk kodulmalar hakkındaki kodekslerine belirlenliyer. Aydın zatlarınız bu kanun namalarda aydılanlara gavat gelmeyer. Onu bu kanun namaları yatırın. Bir adamı tabin olup ilki durmuş asırlarının yaşayış şertlerine geçeli.
Yerli yaşayıcı sözünü devam ettirip, yurdu dolu yapın, internete hem yapın, adamlar sakkal koymasın, dine hem uymasın, dine sonku 35 yılda kurulan devlet yolbaşçılarının heykellerine başlayıp, daşları ve suratları secde etsinler hem dedi. İlatının ağlabası musulmanlardan varat devletlerde heykellere gül koyup baş eyyen yekece Türkmenistan bolsa gerek. Hormatlı yığınak geçirici hakimiyet ağzaları. Bizlere heykeller toplumu ya da mermer şehir derine kadalı durmuş, yeryalı çörük, dünya standartında aylık günlük berin. Ayalım daşar yurtta zähmet çekiyer. Çağaların kadalı yaşamak için her iki yıldan gezekleşip işlemeye gidiyeriz. Halk 35 yıllap hükümetin ovodan geplerini dinlenir. Lap yada de. İndi halkı hükümet dinlemeli vaqt gelmedi mi kadiyen sonra ulen yerli yaşayıcı sözünü cemledi. Yığınağa katnaşanların sözlerine göre şunun son hakimiyet vekilleri bir-birinin yüzüne seyrettiler. Yönü olorun hiç birinden hiç ili ses çıkmadı. Bolyar adamlar yığınağımız yapık deyip ilan ediyarın. Öylörünüze gidiverin. Başka açacak zadımız yok deydi de hakimiyet vekillerinin ehlisi yerinden turup maşinlarına münüp gittiler deyip büdjet işe aýtdy. Bu wakadan bir näçe sagat geçip geçmänkä häkimet wekillerini öz garaýyşlaryny beýan eden ýaşaýjynyň öýüne yerli etrap polisiýasy gelip seni MHM soraýar diýip onu polisiýa bölümüne alyp gidýärler.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň wekilleri onu türkmenistanlylardan beýle oppozisiýa pikirleri çykmaýar. Saňa bu sözleri kim öwretdi? Daşary ýurtlarda adamlaryň barmy? Adatlyk radiosyny dinleýärsiň mi? Kimler bilen gatnaşýarsyň diýen soraglar beripdirler. Onu onuň özlerini yürüýte sanawyna goşulanlygyny hem aýdypdyrlar. Şeýle de tutuş giýje onuň telefonlaryna çenlik hem barlap, ertesi uni ýerden saat 8-de goýberipdirler we onu ýene çağırjakdyklaryny aýdypdyrlar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Redaksiýada sorawy çekilen ýaşaýjynyň şahsyýetini anyklaýan maglumat bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Adatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda şäheriň polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Büdjet işärleri häkimetleriň nowatdaky wagyz nesihat çäreleriniň sebäbi barada resmi düşündürüş berilmeýändigini aýdýarlar. Ýöne adatlygyň yerli polisiýadaky çeşmesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler MHM-niň daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlardaky sahypalaryny ýazarlap, olaryň videolarynyň aşagynda pikirini ýazýan raýatlaryň käbiriniň anyklanmagy bilen baglanşykly. Bu raýatlar soragy çekildi. Şondan soň sebitde wagyz nesihat çäreleri batlandyryldy we internetiň tezligi peseldi diýip çeşmemiz bellidi. Türkmenistanda sosial torlar şol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astynda saklanýar. Raýatlar bu saýtlardan peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryny ulanmaly bolýarlar. Şeýle de ýurtda internetiň tezligi pes bahasy ýokary bolmagynda galýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýylat arasynda internet işçenligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän, hökümetiň alyp barýan siýasaty barada tanqidi garaýyşlaryny paýlaşýan raýatlar göz görtüle köpelýär. Munun bilen bir wagtda häkimetler bu raýatlary anyklamak çärelerini güýçlendirýärler. Şeýle de olar wagyz nesihat duşuklaryny hem wagtal-wagtal geçirýärler. Şeýle duşuklar soňky ýedek sebitde geçen ýylyň noýabrynda geçirilipdi.